ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር መንግስቶም ናይ ደቡብ ሱዳን ተቃወምቲ ከምዘይ ሕግዝ ቃልኣትዮም ልኡኻት ተጻረርቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀጥዕቲ ልዝብ ምስምዖምን ተፈሊጡ ኣሎ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ከቕርቦ እዩ
ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዋና ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ ሓፂር ዑደት ብምፍጻም ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ድሕሪ ምረኻቦም እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት በሽር ፕሬዚዳንት ኪር ንዝገበርሎም ድሙቕ ኣቀባብላ ብምምስጋን ሱዳን ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ጎረቤት መንግስቲ ንዝንቀሳቐሱ ዓመፅቲ ኣይትድግፍን ኢሎም ዘይምርግጋእ ናይ ጸጋታት ምጽንቃቕን ከምኡውን ምብትታኽ ዝምድና ሃገራት ጥራሕ እዩ ዘስዕብ እውን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ መንጎ ልኡኻት ፕሬዚዳንት ኪርን መራሒ እቶም ዓመፅቲ ሬክ ማቻርን ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ንምጅማር ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ ይመስል ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፉ ሰበ ስልጣን ከም ዝገለጽዎ ድሕሪ ብርክት ዝበሉ ናይ ድርድር መዓልትታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ቅርጺ እቲ ዝርርብ ብምስምማዕ ተኽሲ ጠጠው ንምባልን ብዛዕባ ዕፃ እቶም ብመንግስቲ ዝተኣሰሩ ሰበ ስልጣንን ንምዝርራብ ቅሩባት እዮም ኢሎም ኣለዉ ወሃብ ቃል ኢጋድ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ግጭት ብዘይወዓል ሕደር ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም
You shouldn't allow this senseless war to continue. You need to stop it.
እዚ ትርጉም ኣልቦ ዝኾነ ኩናት ክቕፅል ክተፍቅድሉ ኣይግባእን ጠጠው ክተብልዎ ኣለኩም ብቕፅበት ጠጠው ኣብልዎ ደው ምባል ድማ ትህሉ ኢኹም
ቻይና ብወገና እቲ ንልዕሊ 1,000 ሰባት ዝቐተለን ንልዕሊ 200,000 ሰባት ዘፈናቐለን ተኽሲ ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ክብል ኣለዎ ክትብል ጸዊዓላ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ትማል ሰንበት ኣብ ኢየሩሳሌም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መንግስቶም ንደቡብ ሱዳን ሰላም የተኣላልሹ ንዘለዉ ከም ዝድግፍን ሓይሊ ከም በለጽ ንምጥቃም ኣብ ልዕሊ ዝደልዩ ድማ ዓለም ለኸ ጸቕጢ ንኽግበር ከም ዝሰርሑን ሓቢሮም ኣለዉ